Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 4. Ενώ αυτοί μιλούσαν στο λαό, τους πλησίασαν οι ιερείς και ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτισμένοι, γιατί δίδασκαν το λαό και κήρυταν ότι η Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει την Ανάσταση των νεκρών. Τους συνέλαβαν λοιπόν και τους έβαλαν στη φυλακή ως την επόμενη μέρα, γιατί ήταν κιόλας βράδυ. Πολλοί όμως από αυτούς που άκουσαν το λόγο του Πέτρου πίστεψαν και ο αριθμός των αντρών στην εκκλησία έφτασε τις 5.000. Την άλλη μέρα μαζεύτηκαν στα Ιεροσόλυμα οι άρχοντες των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, καθώς και ο Άννας, ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, ο Ιωάννης, ο Αλέξανδρος και όσοι άλλοι κατάγονταν από οικογένεια αρχιερατική. Τους έβαλαν να σταθούν στη μέση και τους ρώτησαν: «Με ποια δύναμη ή στο όνομα τίνος το κάνατε αυτό εσείς?» Τότε ο Πέτρος, γεμάτος από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους είπε: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι, σήμερα μας δικάζετε γιατί ευεργετήσαμε έναν άνθρωπο ασθενή και μας ρωτάτε πώς σώθηκε. Μάθετε το λοιπόν όλοι σας και όλος ο λαός του Ισραήλ, με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου που εσείς σταυρώσατε και ο Θεός τον ανέστησε από τον τάφο. Με αυτή τη δύναμη στέκεται αυτός μπροστά σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε από σας τους οικοδόμους και που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι. Από κανέναν άλλον δεν μπορεί να προέλθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε». Όταν είδαν το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννη και κατάλαβαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμειναν κατάπληκτοι. Ήξεραν ότι αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού. Βλέποντας και τον άνθρωπο που θεραπεύτηκε να είναι μαζί τους, δεν μπορούσαν να φέρουν καμιά αντίρρηση. Τους διέταξαν λοιπόν να βγουν έξω από την αίθουσα του συνεδρίου και έκαναν συμβούλιο. «Τι να κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς?» έλεγαν. «Σ' όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ είναι φανερό πως μέσω αυτών έγινε ένα σπουδαίο θαύμα και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, να τους απειλήσουμε να μην ξαναμιλήσουν πια για το πρόσωπο αυτό σε κανέναν». Τους κάλεσαν λοιπόν και τους έδωσαν εντολή να μην μιλούν καθόλου, ούτε να διδάσκουν για τον Ιησού. Τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης τους αποκρίθηκαν: «Αποφασίστε μόνοι σας αν είναι σωστό μπροστά στο Θεό εσάς να ακούμε περισσότερο ή το Θεό. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε». Εκείνοι τους απείλησαν πάλι και ύστερα τους άφησαν ελεύθερους, επειδή δεν έβρισκαν δικαιολογία να τους τιμωρήσουν. Φοβούνταν το λαό, γιατί όλοι δόξαζαν το Θεό για αυτό που έγινε, αφού ο άνθρωπος στον οποίο έγινε το θαύμα αυτό της θεραπείας ήταν πάνω από 40 ετών.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το κεφάλαιο 3 που κλείνει με το θαυμάσιο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου μετά από τη θεραπεία του χολού που βρισκόταν έξω από τον ναό τον οποίο και θεράπευσε. Μερικές παρατηρήσεις στο κήρυγμα του Πέτρου πριν να προχωρήσουμε. Το αποστολικό κήρυγμα είδε την έκφραση της Θείας Εκλογής στο γεγονός της σταύρωσης του Ιησού. Εκείνοι που σταύρωσαν τον Ιησού ενήργησαν με άγνοια. Δεν κατάλαβαν ότι θανάτωναν το Μεσσία του Θεού και ούτε ήξεραν ότι με την πράξη τους βοηθούσαν πραγματικά στην πραγματοποίηση της λυτρωτικής θυσίας, η οποία ήταν απαραίτητη για τη συγχώρηση των αμαρτιών του κόσμου. Η Ανάσταση και Πεντηκοστή πρόσφεραν τη γνώση που μέχρι τότε έλειπε σε όλους τους ανθρώπους. Πολλοί που συντέλεσαν στη σταύρωση του Ιησού ή επέτρεψαν να συμβεί ή έμειναν απαθείς θεατές του Σταυρού, έμειναν αμετανόητοι. Θα μπορούσαν όμως να σκεφτούν τον θάνατο του Ιησού κάτω από το φως των γραφών και να μετανοήσουν. Η συμμετοχή στη σταύρωση του Ιησού δεν ήταν μια αμαρτία ασυγχώρητη. Η Πεντηκοστή αποκάλυψε ξεκάθαρα την πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του προς τους πατριάρχες του Ισραήλ. Η άρνηση και η απόρριψη του μηνύματος που κηρύχθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής είναι αμαρτία ασυγχώρητη. Οι λυτρωμένοι, οι εκλεκτοί του Θεού είναι οι άνθρωποι που έχουν πιστέψει στον Χριστό και έχουν μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Δεν είναι αποκλειστικά άνθρωποι μιας ορισμένης φυλής. Αυτό είναι το κήρυγμα του Πέτρου. Επίσης μας κάνει εντύπωση στα εδάφια 19-21 ότι ο ερχομός του Χριστού συνδέθηκε με την μετάνοια και τη μεταστροφή των αμαρτωλών. Και επειδή το ακροατήριο του Πέτρου αποτελούνταν εδώ από Ιουδαίους, μερικοί ερμηνευτές το συσχετίζουν αυτό με την μεταστροφή των Ιουδαίων πριν από τον δεύτερο ερχομό του Ιησού. Μετά την ανάληψή του, ο Ιησούς ζει στον ουρανό πάνω με τον Πατέρα και θα είναι εκεί μέχρι να ξανάρθει στη Δευτέρα παρουσία του. Το πέρασμα των χρόνων για τους λυτρωμένους πρέπει να είναι καιρός αναψυχής, πρέπει να είναι πλήρες νοήματος. Αυτή η χαρά και η ευχαρίστηση θα γίνει πλήρως κατανοητή όταν έρθει ο Ιησούς, την ώρα που θα διαλέξει ο Θεός για να εκπληρώσει όλες του τις υποσχέσεις. Ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε ότι η αναψυχή από τον Θεό θα έρθει μέσω της μετάνοιας του ανθρώπου και τις αμαρτίες του. Ο Θεός ανανεώνει εκείνους που καθαρίζονται από τις αμαρτίες τους μέσω της μετάνοιας και της πίστης στον Χριστό. Και ουσιαστικά η μόνη ελπίδα του κόσμου ολόκληρου, του δημιουργημένου κόσμου, είναι η επιστροφή του Ιησού για να μεταμορφώσει κάθε δημιούργημα και να μεταβάλει ξανά ολόκληρη την κτήση σε παράδεισο, όπως ήταν όταν τον πρωτοδημιούργησε ο Θεός. Να λοιπόν ποια είναι η πλήρη αποκατάσταση την οποία αναφέρει ο Πέτρος στο εδάφιο 21. Η δυναμική επιστροφή του Ιησού θα εγκαθιδρύσει έναν καινούριο κόσμο, μια νέα τάξη απαλλαγμένη από το κακό και την αμαρτία. Η αποκατάσταση αυτή θα περιλαμβάνει τη λύτρωση του κόσμου και την τελειοποίηση της ανθρώπινης κοινωνίας κάτω από την βασιλική διακυβέρνηση του Χριστού, καθώς θα γίνει το θέλημα του Θεού πάνω στη γη όπως γίνεται και στον ουρανό, όπως άλλωστε προσευχόμαστε στο Πάτερ ημών. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 4, διαπιστώνουμε ότι αλλάζει το κλίμα, γιατί μπαίνουμε σε ένα κλίμα διωγμού. Έχουμε την πρώτη καταδίωξη της Εκκλησίας, αλλά ουσιαστικά είναι η συνέχεια της ίδιας ιστορίας. Διαβάζουμε στα πρώτα δύο εδάφια και την ώρα που αυτοί μιλούσαν στο λαό, μιλάμε για το κήρυγμα του Πέτρου, κατέφτασαν κοντά τους οι ιερείς και ο επικεφαλής της φρουράς του ναού και οι Σαδουκαίοι, φοβερά ενοχλημένοι από το γεγονός ότι αυτοί δίδασκαν στο λαό και κήρυταν την Ανάσταση των νεκρών μέσω του Ιησού. Προσέξτε, ποιος ήταν που ξεκίνησε το διωγμό του Κυρίου Ιησού που οδήγησε στη σύλληψή του και στο θάνατό του? Ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι Φαρισαίοι. Ήταν οι εχθροί του Χριστού όταν βρισκόταν στη γη. Ήταν αρκετοί όμως από αυτούς τους Φαρισαίους που τελικά πίστεψαν. Ξέρουμε ότι ο Νικόδημος πίστεψε, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, που επίσης ήταν Φαρισαίος. Ξέρουμε ο Παύλος από την Ταρσό, που ήταν επίσης Φαρισαίος. Προφανώς υπήρχαν και άλλοι, τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Όταν όμως αυτοί οι Φαρισαίοι ξεφορτώθηκαν τον Ιησού, η έχθρα τους και η κακία τους κόπασε. Εδώ όμως εμφανίζονται οι Σαδουκαίοι και είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση και γίνονται οι μεγάλοι εχθροί της Εκκλησίας πια, επειδή οι Απόστολοι κηρύττουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, οι μεγάλοι εχθροί του κηρύγματος του Ευαγγελίου δεν είναι οι άνθρωποι αμαρτωλοί. Οι κακοποιοί ποτέ δεν ενοχλούν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, αυτοί που πραγματικά πολεμάνε το Ευαγγέλιο, είναι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί και δεν είναι. Είναι άνθρωποι που ενώ έπρεπε να πιστεύουν στην Ανάσταση δεν την πιστεύουν. Είναι εκπληκτικό πόσοι προσπαθούν να πείσουν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, πόσοι θέλουν να είναι χριστιανοί, αλλά να μην έχουν καμιά ελπίδα για το μέλλον. Οι Σαδουκαίοι εκείνης της εποχής, όπως και οι σημερινοί Σαδουκαίοι, προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε οποιονδήποτε κηρύττει την Ανάσταση. Μπορείς να κηρύξεις έναν καλό γλυκό Ιησού και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Όταν αρχίσεις όμως να κηρύττεις ένα σωτήρα που ήρθε και πέθανε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας, που αναστήθηκε ξανά με τη δύναμη του Θεού, τότε πολλοί μισούνε το μήνυμα αυτό. Όταν οι Απόστολοι το κήρυξαν, οι Σαδουκαίοι τους συνέλαβαν και τους έφεραν μπροστά στο συνέδριο. Τους συνέλαβα λοιπόν και τους έβαλαν στο κρατητήριο ως την άλλη μέρα, γιατί ήταν κιόλας βράδυ. Πολλοί όμως από εκείνους που είχαν ακούσει το κήρυγμα πίστεψαν και ο αριθμός των πιστών ανδρών έφτασε γύρω στους 5.000. Όλα αυτά συνέβαιναν στη στοά του Σολομώντα μετά το κήρυγμα που έκανε ο Πέτρος. Αν πίστεψαν 5.000 άνδρες, φανταστείτε πόσοι ήταν οι γυναίκες και τα παιδιά που δεν έχουμε τον αριθμό τους. Ήταν ένα μεγάλο πλήθος που στράφηκε στον Χριστό. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το έργο των Αποστόλων δεν άρχισε και δεν τελείωνε με τον Ευαγγελισμό, αλλά προχωρούσε στην κατήχηση, στην εκπαίδευση. Ο σκοπός της χριστιανικής εκπαίδευσης δεν είναι μόνο για τον Ευαγγελισμό, αλλά μετά για την χριστιανική πορεία. Βλέπετε, είναι αυτή η βασική ευαγγελιστική στρατηγική. αρχίζοντας από το επίγειο έργο του Κυρίου μας και συνεχίστηκε από τους πρώτους χριστιανούς του 1ου αιώνα, υπήρχε πάντοτε ένα συστηματικός ευαγγελισμός που δίδασκε τους μαθητές του Χριστού όλα όσα πρέπει να ακολουθήσουν. Ήταν πάντοτε αυτό στις πρώτες προτεραιότητες των χριστιανών για τη μεταστροφή του κόσμου. Και επίσης βλέπουμε τη δύναμη του Ευαγγελίου που προκαλεί την αντίδραση ατόμων ή ομάδων που θίγονται τα προσωπικά τους, υλικά τους συμφέροντα, αλλά οδηγεί πολλούς ανθρώπους στην πίστη και στη μετάνοια. Η δυναμική διακήρυξη του Ευαγγελίου συντελεί στην ταχεία ανάπτυξη της Εκκλησίας. Την άλλη μέρα τους φέρανε από το κελί που βρισκότανε και εμφανίστηκαν μπροστά στους άρχοντες των Ιουδαίων, μπροστά στους πρεσβύτερους, στον Άννα και στον Καϊάφα που τους γνωρίζουμε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που καταδίκασαν τον Ιησού σε θάνατο. Και τους ρώτησαν, με ποια δύναμη ή στο όνομα τίνος το κάνατε αυτό εσείς? Να λοιπόν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης φέρθηκαν μπροστά στο συνέδριο, ο χολός έχει γιατρευτεί, ο Πέτρος έχει κηρύξει το δεύτερο κηρυγμά του και τώρα το συνέδριο απαιτεί να ξέρει με ποια δύναμη και στο όνομα ποιανός έκαναν αυτά τα πράγματα. Ο Πέτρος γέμισε με πνεύμα Άγιο και τους είπε, «Άρχοντες του λαού, πρεσβύτεροι του Ισραήλ, αν εμείς ανακρινόμαστε σήμερα επειδή ευεργετήθηκε ένας άρρωστος, γιατί να εξηγήσουμε με τίνος τη δύναμη έχει σωθεί αυτός? Ας γίνει γνωστό σε όλους σας και σε όλο το λαό Ισραήλ ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς σταυρώσατε και τον οποίον ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, χάρη σε αυτόν ο άνθρωπος αυτός στέκει υγιής μπροστά σας». Πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο Πέτρος μιλάει εδώ γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα. Προσέξτε, δεν βαφτίστηκε με Άγιο Πνεύμα εκείνη τη στιγμή, αλλά γέμισε με Άγιο Πνεύμα. Και εμείς, φίλοι μου, χρειαζόμαστε την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος να μπορέσουμε να ανταπεξέρθουμε σε οποιαδήποτε διακονία. Και είναι κάτι που πρέπει να ζητούμε με αφοσίωση, με αφιέρωση. Οι μαθητές έπρεπε να περιμένουν την ημέρα της Πεντηκοστής να βαπτιστούν με Πνεύμα Άγιο σε ένα σώμα. Αλλά σήμερα, αν έχουμε στραφεί στον Χριστό, έχουμε βαπτιστεί με Άγιο Πνεύμα και πρέπει να προχωρούμε και να εξητούμε την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, να μπορούμε να έχουμε την ενεργοποίηση από το Άγιο Πνεύμα στην πνευματική διακονία. Ενώ ο Πέτρος και ο Ιωάννης δικάζονταν για την πίστη τους, το Πνεύμα έδωσε δύναμη και θάρρος στον Πέτρο να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς τους είχε υποσχεθεί ότι σε τέτοιες περιστάσεις το Πνεύμα θα τους καθοδηγούσε τι να πούν. Σας θυμίζω Λουκάς 12, 11 με 12, Ιωάννης 16, 7 με 11. Ο Πέτρος γέμισε με το Πνεύμα. Αυτό σημαίνει απλά ότι το Πνεύμα που είχε έρθει να εγκατοικήσει μόνιμα στη ζωή του Πέτρου, όπως και στη ζωή των άλλων μαθητών την ημέρα της Πεντηκοστής, συνειδητά οδήγησε τον Πέτρο να μιλήσει. Το χάρισμα του Πέτρου ήταν η προφητεία, που είναι το μεγαλύτερο χάρισμα του Πνεύματος, όπως βλέπουμε στην Α' Κορινθίους 14 κεφάλαιο 1, όταν ασκείται με αγάπη, όπως έδειξε εδώ ο Πέτρος. Το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας πραγματοποιείται πάντοτε μέσω του κηρύγματος. Πάντοτε το χριστιανικό κήρυγμα έχει επίκεντρο τον Ιησού. Το Άγιο Πνεύμα καθοδηγεί την Εκκλησία στο κήρυγμα και με τον τρόπο αυτό παρουσιάζει το Χριστό στους ανθρώπους. Ο Πέτρος τα καταφέρνει πολύ καλά στην ομιλία του μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Ανοίγει το στόμα του και ζητάει το λόγο. Δικαζόμαστε για την καλή πράξη που κάναμε για αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο? Και αμέσως παίρνει ευκαιρία να κηρύξει τον Ιησού Χριστό. Και προσθέτει, αυτός ο Ιησούς είναι η πέτρα υπερηφρονημένη από εσάς τους οικοδόμους που έγινε το αγκονάρι της οικοδομής. Δύο πράγματα λέει για τον Ιησού. Το πρώτο είναι ότι σταυρώθηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Το άλλο, ότι αυτός είναι η πέτρα. Αυτός είναι το θεμέλιο. Ο Ιησούς είχε πει στον Πέτρο, πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, στο Ματθαίος 16-18. Ποια είναι η πέτρα? Πέτρα είναι ο Χριστός. Είναι ομολογία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η ομολογία που έκανε ο Πέτρος και αυτή είναι η πέτρα. Οι καθολικοί πιστεύουν ότι η πέτρα, ο βράχος, είναι ο Πέτρος. Και εκεί βασίζουν τα δικά τους τα πρωτεία. Όμως κάνουν λάθος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν είπε «Πέτρο, εσύ είσαι η πέτρα», αλλά είδε την ομολογία που έκανε ο Πέτρος, που είπε «Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού» και μίλησε για την πέτρα. Ο βράχος, φίλοι μου, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι το αγκονάρι με την Ανάστασή Του, το οικοδόμημα της Εκκλησίας στηρίζεται πάνω σε αυτό το αγκονάρι, πάνω σε αυτή την πέτρα. Και συνεχίζει ο Πέτρος με μια θαυμαστή διακήρυξη. Και σε κανέναν άλλο δεν βρίσκεται η σωτηρία και ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο διαφορετικό από αυτό, δοσμένο κάτω από τον ουρανό, μεταξύ των ανθρώπων, μέσω του οποίου μπορούμε εμείς να σωθούμε. Αγαπητοί μου φίλοι, το έργο, ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού έγιναν η βάση της σωτηρίας. Έκαναν δυνατή τη σωτηρία. Οι Ευαγγελιστές πρέπει να οδηγούν τους ανθρώπους τον Χριστό για σωτηρία, γιατί η σωτηρία βρίσκεται πουθενά αλλού και μόνο στον Ιησού Χριστό. Δεν παρέχεται μέσω κανενός άλλου προσώπου παρά μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η Ευαγγελική διαμαρτύρηση, μια από τις αλήθειες οι οποίες διακήρυξε, είναι ο Χριστός μόνον. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας σώσει. Και είναι μια βιβλική αλήθεια αυτή. Αν πάμε πίσω στη γέννηση του Χριστού και τη συμβουλή του Αγγέλου, θα δούμε ότι είχε πει: θα του δώσουν το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες του. Στο Ματθαίος 1:21. Είναι ο Σωτήρας. Αυτό ήταν το όνομά του από την αρχή. Όταν δεχθείς αυτό το όνομα, δέχεσαι όλα όσα το όνομα αυτό συνεπάγεται. Ο Πέτρος λέει καθαρά ότι όταν πάμε σε αυτόν, πάμε για σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που να μπορεί να σε σώσει. Ο νόμος δεν μπορεί να σε σώσει, η θρησκεία μας δεν μπορεί να σε σώσει, μια τελετή δεν μπορεί να μας σώσει, μόνο ένα, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μπορεί να σε σώσει. Είναι αυτός που ήρθε εδώ στη γη για να σώσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους. Όταν κάποιος έρχεται σε αυτόν με πίστη, το πρόσωπο αυτό σώζεται. Δεν μπορείς να στραφείς πουθενά αλλού για σωτηρία. Το συνέδριο, αυτή η συνεδρίαση, ήρθε σε διέξοδο. Παρατηρώντας οι άνθρωποι αυτοί το θάρρος του Πέτρου και του Ιωάννη και έχοντας υπόψη τους ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και χωρίς ειδική μόρφωση, απορούσαν. Το ήξεραν βέβαια ότι αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού και δεν ξέραν τι να κάνουν. Ήξεραν ότι είχαν ζήσει με τον Ιησού και αυτό τους προκαλεί. Αλλά βλέπουν μπροστά τους τον άνθρωπο που είχε θεραπευθεί και δεν μπορούσε να πούνε τίποτα να το αντικρούσουν αυτό. Έτσι λοιπόν τους ζητούν να βγουν έξω από το συνεδρίο, έξω από την αίθουσα του συνεδρίου και μεταξύ τους συσκέφτηκαν. Τι να κάνουμε τους ανθρώπους αυτούς? Γιατί βέβαια το ότι έχει γίνει ένα αναφυσβήτητο θαύμα μέσω αυτών είναι ολοφάνερο σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και δεν μπορούμε εμείς να το αρνηθούμε. Ακόμα και οι Σαδουκαίοι εκείνης εποχής δεν μπορούσαν να αρνηθούν ότι είχε γίνει κάποιο θαύμα. Πρέπει να είσαι πολύ ανόητος, όχι απλά φιλελεύθερος, για να αρνηθείς το θαύμα. Αν ήσουν εκεί, τότε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αρνηθείς. Σήμερα για κάποιους είναι εύκολο να αρνούνται τα θαύματα, αλλά όσοι ήταν σύγχρονοι των θαυμάτων δεν μπορούσαν να τα αρνηθούν. Οι άνθρωποι σήμερα λένε πως αν μπορούσαν να δούνε κάποιο θαύμα θα πίστευμα. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, ενώ το πλήθος δεν πίστεψε και αυτοί οι άνθρωποι εδώ είχαν την ίδια ευκαιρία και αυτοί δεν πίστεψαν. Βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα του νου. Είναι πρόβλημα της θέλησης και της καρδιάς. Η καρδιά μας είναι διεφθαρμένη. Η απιστία δεν οφείλεται στην έλλειψη αποδείξεων. Είναι κατάσταση ανθρώπινης καρδιάς. Και εδώ αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν τι έχει γίνει, δεν θέλουν να το δεχθούν. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης είχαν συνέστηση της δύναμής τους, αλλά ήξεραν ότι η δύναμη αυτή προέρχεται από τον Θεό μέσω του Αγίου Πνεύματος. Ο παράλυτος, θεραπευμένος τώρα, στάθηκε μπροστά στους θρησκευτικούς ηγέτες τελείως υγιείς. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν αναστατωθεί. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο από το να διατάξουν τον παράλυτο να μην μιλάει για το γεγονός θεραπείας του, παρόλο που εκείνος ήταν πάνω από 40 χρονών. Και αυτό έκαναν. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης προσπάθησαν να στρέψουν την προσοχή των ανθρώπων από τον θεραπευμένο στον θεραπευτή. Βλέπετε, τα θαύματα πρέπει να τα χρησιμοποιούνται ως ευκαιρίες για να στρέφουμε την προσοχή του κόσμου από τους ανθρώπους στον Θεό. Και πήρανε τους ανθρώπους αυτούς, τους Αποστόλους, τους φοβέριξαν και τους είπαν να μην μιλούν πια σχετικά για το όνομα αυτό του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος όμως και ο Ιωάννης απάντησαν: αν είναι σωστό μπροστά στο Θεό να υπακούμε σε εσάς παρά στο Θεό, κρίντε το εσείς. Εμείς πάντως δεν μπορούμε να μην μιλάμε για εκείνα που είδαμε και ακούσαμε. Τότε εκείνοι, αφού τους απείλησαν ξανά, τους άφησαν ελεύθερους, επειδή δεν έβρισκαν τρόπο να τους τιμωρήσουν. Γιατί φοβόνταν το λαό. Καθότι όλοι δόξαζαν τον Θεό για το θαύμα, αφού μάλιστα ο άνθρωπος στον οποίο έγινε το θαύμα αυτό της θεραπείας ήταν πάνω από 40 χρονών, κλείνει το κείμενο της και η διήγηση εδώ του θαύματος. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης αφήνονται ελεύθεροι και επιστρέφουν στην εκκλησία και δίνουν την αναφορά τους. Εδώ έχουμε καταγραμμένη στα εδάφη 23-24 και παρακάτω μια συνάθρηση της πρώτης εκκλησίας. Και βλέπουμε το υψηλό επίπεδο της πνευματικής κατάστασης εκκλησίας. Το κλειδί το βρίσκουμε στην προσευχή τους. Προσέξτε ότι η ανταπόκρισή τους ήταν μια προσευχή, ένα τραγούδι δοξολογίας. Κύριε, είσαι ο Θεός, εσύ είσαι ο Δημιουργός. Και βλέπουμε το πώς οι άνθρωποι αυτοί τα ερμηνεύουν όλα σε σχέση με την κυριαρχία του Θεού. Ο Θεός όχι μόνο παρουσιάζεται εδώ ως απόλυτα κυρίαρχος, αλλά περιγράφεται και ως εργαζόμενος ενεργά για την πραγματοποίηση των σκοπών του. Η κυριαρχία του πάει πίσω μέχρι τη δημιουργία των πάντων. Η παντογνωσία του, που περικλεί και τη γνώση των μελλοντικών γεγονότων, φαίνεται και αυτή εδώ. Είναι μια εκδήλωση δοξολογίας και πίστης να λέμε ότι ο Θεός πραγματοποίησε το θέλημά του με όσα έκανε και υπέφερε ο Ιησούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός προκάλεσε τις απέσεις πράξεις των ανθρώπων εναντίον του Ιησού. Ο Θεός ως πανάγαθος δεν προκαλεί το κακό. Μπορεί να βγάλει καλό μέσα από τις κακές περιστάσεις, αλλά δεν προκαλεί αυτός το κακό. Ο Θεός, ελευθερώνοντας δυναμικά τον Πέτρο και τον Ιωάννη από την φυλακή, έδειξε ότι δεν αδιαφορεί για τα άτομα. Ολόκληρη η Αποστολική Εκκλησία ανταποκρίθηκε με ομόθυμη δοξολογία στο Δημιουργό. Ο Κύριος της Δημιουργίας είναι επίσης ο προσωπικός Θεός των πιστών. Η θεϊκή δημιουργία είναι μια από τις βασικές δασκαλίες της Καινής Διαθήκης, όπως και βασικό δόγμα της Αγίας Γραφής. Και η λατρεία θα πρέπει να ξεκινάει από την δοξολογία στον Θεό ως Δημιουργό και να προχωράει μετά στον Θεό ως λυτρωτή. Όμως αυτή την προσευχή θα επανέλθουμε, φίλοι μου, την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.